Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Станувши рішення до кастери односно послання у санктуарії Мача у Парижі відкрили Олімпійський храм. У другій частині нашої програми рубрика «Віру, ведаю, розумію». 24 липня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Президент України під час зустрічі у Києві з кардиналом держсекретаром П'єтро Параліном обміркував наступство російської агресії, повітряний терор і виніки мирного саміту, повідомив офіційний сайт українського лідера. Володимир Зеленський звернув увагу на особистий уклад ієрархова умацування супрацовництва поміж Україною і Святим Посадом. Він так само подякував держсекретару за наведування українських городів. Це моцний сигнал з боку Святого Посада. Дякую за гэту підтримку. Я вдячний за удел вашої емінэнції у саміті у Швейцарії. Это первый крок на шляху до мира, усе кроки каштовные. Важно, что и Святый Посад подтримливает его. Мы все разумеем, что треба як мага худшей завершить гэты шлях, каб не гинули люди, подкреслил керовник украинской державы учора. Президент и держсекретар звернули особливую увагу на решение первого мирного саммита у Швейцарии и ролю Святого Посада в усталевании справедливого и тривалого мира в Украине. Суразмолцы так само обмерковали выники сустречи Владимира Зеленского и папы Франциска у червени гэтага года на полях саммиту Великой Семерки в Италии. Политик подякував понтифику за молитвы об мире в Украине и заклики вернуть украинских военнополонных. Владимир Зеленский и кардинал Паралин подробязно обмерковали наступство российской агрессии супроть Украины, постоянный поветренный террор, у приватности российский ракетный удар по Киевской детяшей больнице, а так само складанную гуманитарную ситуацию в Украине. Уповедомление у соцсетцы X держсекретариат поведомил, что кардинал еще раз запевнил президента Украины у близкости и прихильности папы до пошуку справедливого и тривалого миру для шмат покутной Украины. Кардинал П'єтро Паралін завершив свій візит в Україну і у інтерв'ю для нашого портала дав емоціональну оцінку того, що бачив і почув. Подорожжя керівника дипломата Святого Посада пролягала праз Львов, Одесу, Київ і інші місця України, яка ось уже 2.5 роки покутує від жахів війни. Свої ураження і досвід він передасть папу Франциску, який відправив його в Україну у якості своїх легата. Особливо узрушили ієрарха зустрічі з українськими матері, які стратили своїх дітей під час війни. Думаю, что мать, еще молодая, стратила своего 25-годового сына, не ведаешь, что сказать. Почуццё, якое узникло, было шчымлівым. Я не ведаю, як гэта описать, стрымліваючы эмоцыі, сказаў ён. Паралін таксама звернуў увагу на трагедыю сем'яў столькіх загінулых, чые целы нават не былі знойдзены, хоць чалавечы абавязак і хрысціянскае пачуццё патрабуе ад нас угодна пахаваць памерлых. Ён таксама адзначыў становішча вельмі многіх параненых, скалечаных інвалідаў. Вайна пакінула глыбокі раны не только на особных житцях, але и на громадстве в целом. Разбуральные следы конфликта будут иметь уплыв на протягу долгого часу, как на физичном, так и на эмоциональном узровнях. Одна з мет візиту кардинала Параліна – утримати фокус міжнародної супольності на Україні. Головний посил гэтых дзён – притягнуть увагу до війни, каб яна не стала черговим забитим конфліктом, подкреслив ён. Не глядячи на те, що усе гэта відбувається у серці Європи, і тому притягує до себе більше уваги, чим у інших такого роду випадках, ієрарх попередив об небезпеці зведення війни в Україні до простих новин. На дипломатичному зровні дзярсекретар заклікав до більш креативного пошуку шляху досягнення міру. Ми доволі далекі ад рашэння шляхам перамоў, признав ён. Однак дипломат спадзяецца, што з допомогой інновацыйных падыходаў можна знайсці формулы, якія дапамогуць адкрыць шлях да міру. Паралін падтрымлівае мірную платформу прэзідэнта Украіны Владзіміра Зеленскага, хоць і усведамляе слабыя бакі гэтага плана, асабліва тое, што Расія не ўдзельнічае ў працэсе. Вядома, мір паміж двума праціўнікамі павінен быць заключаны, падкрэсліў ён, але я думаю, што мы яшчэ далёкі ад гэтага. Тым не менш, дзяржсакратар спадзяецца, што будуць знойдзены іншыя формулы, якія дадуць прамень надзеі.
У эфіры Ватыканскае радыё. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
Дикастерія веравучення прийняла становче рішення відносно духовного досвіду, який пережив наставник музики Джоакіно Дженовезе у італійській місцевості Мача неподалік від Кома. Сёння прэфект дыкастэрыі веравучэння паведаміў аб гэтым у лісце да біскупа Кома, кардынала Оскара Кантоні. Тэкст ліста добры ў папа Францішак. Прызнанне духоўнага досведу ў санктуарыі Мача стала магчымым пасля ўступлення ў сілу новых правіл дыкастэрыі аб прызнанні звышнатуральных з'яў. У 2000 годзе Джакіна Дженавезе, настаўнік музыкі і рэгент хору, жанаты чалавек і бацька дзвюх дачок, пачаў адчуваць праз інтэлектуальнае аб'яўленне жывую прысутнасць таямніцы Найсвяцейшай Тройцы. Сур'ёзны і стрыманы чалавек, які ніколі не імкнуўся да вядомасці, Дженавезе падзяліўся гэтым досведам з іншымі людзьмі, запрасіўшы іх да сумеснай адарацыі малітвы. Пасля першапачатковага вывучэння запісаў маэстра Дженавезе і ў больш шырокім сэнсе ўсёй гэтай з'явы, тагачасны біскуп Кома Дыега Калеці прысвяціў у 2010 годзе парафіяльны касцёл, якім адбыліся падзеі Найсвяцейшай Тройцы міласэрнасці. У лісце кардынала прэфекта Віктара Мануэля Фернандеса адзначаюцца некаторыя станоўчыя аспекты твораў Дженавезе, у якіх гаворыцца пра цэнтральную ролю Тройцы як крыніцы міласэрнасці. Таямніца Тройцы часта выпускалася з-пад увагі ў тэалагічнай рэфлексіі і духоўнасці мінулых стагоддзяў, піша Фернандес. Духоўны досвед Джакіна Дженавезе паўторна адкрывае цэнтральную ролю Тройцы для хрысціянскай веры і жыцця. Касцёл пакліканы ўсё часцей адкрываць у жэстах Хрыста тую бясконцую міласэрнасць трыадзінага Бога, якая ў працах спадара Дженавезе называецца Тройцай міласэрнасці, гаворыцца ў лісце кардынала Фернандеса. Аднак ёсць аспекты, якія патрабуюць удакладнення, знайсці дакладныя словы для таго, каб выказаць таямніцу Найсвяцейшай Тройцы, нялёгка нават для самых вялікіх тэолагаў, гэта тым больш складана, калі вы спрабуеце выказаць чалавечымі словамі тое, што перажываеце ў духоўным досведзе, гаворыцца ў лісце. У прыватнасці, выкарыстанне множнага ліку «мы увасобіліся адносна Тройцы» з'яўляецца тэалагічна недакладным і можа быць успрынята як супярэчнае вучэнню каталіцкага касцёла, улічваючы, што увасобіўся толькі сын. Кардынал Фернандес заўважыў, што сам Дженавезе ўсведамляе недакладнасць у сваіх працах і што многія пазнейшыя яго творы утрымліваюць тлумачэнні, якія правільна ўзгадняюць яго духоўны досвед з каталіцкім веравучэннем. Падчас публікацыі анталогіі твораў Джакіна Дженавезе варта пазбягаць тэкстаў, якія змяшчаюць заблытаныя выразы, а любыя будучыя духоўныя пасланні павінны быць ацэнены біскупам Кома ў супрацоўніцтве з дыкастэрыяй, гаворыцца ў лісце. З 1 студзеня па 30 чэрвеня гэтага года санктуарый Маці Божай Ружанцовай у Фаціме ў цэнтральнай частцы Партугаліі наведалі 2 700 000 пілігрымаў. Як паведаміла кіраўніца прэс-службы санктуарыя Патрысія Дуарте, сярод пілігрымаў у Фаціме пераважаюць партугальцы, а сярод замежнікаў іспанцы. Яна ўдакладніла, што са студзеня па красавік гэтага года назіраўся ўмераны прыток пілігрымаў, сюды прывыло каля мільёна асоб. Па словах Дуарте, большы наплыў вернікаў у Фаціму адбыўся ў маі з арганізацыяй святкавання 107-й гадавіны аб'яўлення ў Марыі. Ключавымі сталі ўрачыстасці 12 і 13 мая, калі ў партугальскі горад з'ехалася больш за 250 тысяч чалавек з усяго свету, таксама тады сярод іх пераважалі партугальцы. Перад пачаткам святкавання 107-й гадавіны марыйных аб'яўлення ў гэтым партугальскім месцы ўлады санктуарыя паведамілі, што колькасць пілігрымаў, якія прыбываюць туды з усяго свету, паступова расце. Да сёлетняй летняй алімпіяды ў Парыжы адкрылі алімпійскі храм. Гэта знакавы для горада касцёл святой Марыі Магдалены «Ля Мадлену» ў самым цэнтры французскай сталіцы. Гэта сумесны праект дзяржавы і касцёла. Да 8 верасня тут будзе алімпійская парафія і, між іншым, месца духоўнага адпачынку для спартсменаў. Штодзённыя набажэнствы падчас гульняў будуць праходзіць кожны дзень для розных краін удзельніц, запланаваны музычныя праграмы і іншыя мерапрыемствы. Імша на адкрыццё алімпійскай парафіі адбылася ў мінулую пятніцу. Літургію ўзначалі арцыбіскуп Парыжа Ларан Ульрыш. Побач з старшынёй міжнароднага алімпійскага камітэта Томасам Бахам і мэрам Парыжа Ан Ідальго ў першым шэрагу таксама сядзелі два прадстаўнікі ўрада: міністр культуры Рышада Даці і міністр спорту Амілі Удэа Кастэра. Былі паслы з многіх краін свету. На пачатку імшы арцыбіскуп Ульрыш зачытаў пасланне міру ад папы Францішка. 100 гадоў таму, у 1924, калі Францыя ўпершыню прымала алімпійскія гульні, імшу адкрыцця цэлебравалі ў сталічным Нотр-Дам. Гэтым разам не атрымалася пасля пажару сабора ў 2019 годзе.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. У эфиры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
Вітаю, сябры, з вамі Александр Панченко. Вы слухаеце штотыднёвую рубрыку «Веру, ведаю, разумею». У яе рамках на падставе евангельскай прыпавесці пра сейбіта мы працягваем размаўляць пра важнасць умення слухаць на шляху духоўнага жыцця. Нашу мінулую радую сустрэчу мы завершылі пытаннем пра тое, чаму Езус прамаўляў да людзей у прыпавесцях. Мы заўважылі, што гэта форма аповеду не з'яўляецца больш простай і зразумелай, як можа здавацца на першы погляд. Якраз наадварот, прыпавесць патрабуе ад нас пэўных высілкаў, каб даведацца, у чым жа яе сапраўдны сэнс. Прыпавесці не былі зразумелыя ўсім. Пра гэта кажа сам евангельскі тэкст, над якім мы размаўляем. Вучні падышлі да Хрыста і прасілі растлумачыць значэнне гісторыі пра сейбіта. Дык чаму ж Езус вырашыў прамаўляць менавіта прыпавесцямі? Паспрабуем паставіць сябе на яго месца. Калі мы звяртаемся да людзей з нейкім пасланнем, не да канца зразумелым, мы такім чынам прымушаем нашых слухачоў прыняць адно з рашэнняў. Пакінуць усё, як ёсць, і ісці далей са спакойнай душой, так не даведаўшыся сапраўднага сэнсу таго, пра што мы казалі, ці падысці і папрасіць растлумачыць сказанае, увайсці ў больш прамую камунікацыю. Рашэнне слухачоў вельмі часта залежыць ад таго, як яны ставяцца да прамоўцы. Калі ён важны для іх, калі для іх важнае яго пасланне, яны будуць прагнуць не згубіць ніводнага слова. Яны будуць прагнуць наладзіць прамую камунікацыю. Калі тое, што кажа прамоўца, не вельмі істотна для гэтых людзей, тады нават калі яны не зразумелі нешта, іх гэта не засмучае. Хутчэй за ўсё, яны проста прысутнічаюць побач фізічна, але ў думках мараць вярнуцца да сваіх спраў. Выклік заключаецца ў тым, каб вырашыць, наколькі важны для мяне той, хто прамаўляе. Калі Езус распавёў прыпавесць пра сейбіта, да яго падышлі вучні і папрасілі растлумачыць сэнс сказанага. І тады Хрыстус адказаў ім: «Шчаслівыя вочы вашыя таму, што бачаць, шчаслівыя вушы вашыя таму, што чуюць. Іншымі словамі, шчаслівыя вы, бо не хочаце змарнаваць майго паслання. Шчаслівыя вы, бо вырашылі, што словы, якія я кажу вам, важныя, неабходныя вам». У натоўпе былі людзі, якія слухалі, не разумелі і пыталіся. А былі таксама і тыя, якія слухалі, не разумелі і не пераймаліся на гэты конт. Прыпавесцю Езус быццам падзяліў гэты натоўп. Зрабіў так, што ён перастаў быць проста агульнай масай. Езус быццам прымусіў кожнага прысутнага на беразе Тыберыяцкага возера задаць сабе пытанне: «Я хачу быць з гэтым чалавекам. Ці важна для мяне тое, што ён кажа?» Давайте задумаемся пра яшчэ адзін аспект. Богу ўласціва прамаўляць прыпавесцямі таксама да нас сёння. Напрыклад, акт стварэння сусвету. Гэта адна вялікая прыпавесць, праз якую ён звяртаецца да кожнага з нас. Ён кажа нам, што стварэнне добрае, што ён падарыў нам яго, бо любіць нас, што з'яўляецца нашым клапатлівым айцом. Ці магчыма тады, каб той, хто любіць мяне, не хацеў мець каналу камунікацыі са мной? Калі мы любім кагосьці, гэта натуральна, што мы хочам кантактаваць з гэтай асобай. І якім жа чынам Бог можа размаўляць з намі сёння? Праз аналогію рэчаіснасці, праз стварэнне. Давайте згадаем, што Езус сеў ля берагу мора на фоне цудоўнай панарамы і углядаўся ў яе. Уважліва углядацца ў рэчаіснасць нашага жыцця. У ёй прамаўляе Бог. Можа быць так, што ўсё, што нас акружае, гэта ўжо прыпавесць, скіраваная да нас. Усё, што з намі здараецца, утрымлівае ў сабе Божае пасланне. Аднак часта гэтае пасланне не адразу зразумелае нам. Чаму? Справа ў тым, што Бог не навязвае нам сваё слова. Ён настолькі нас любіць, што ніколі не будзе прымушаць нас паверыць у яго. Ніколі не будзе прымушаць нас палюбіць яго. Сапраўдная любоў заўсёды пакідае іншага свабодным, нават дае яму магчымасць адмовіцца ад нашай любові. Есус хоча, каб мы прынялі яго любоў у свабодзе. У адносінах з Богам мы заўсёды стаім перад выбарам – верыць ці не верыць яму. Усё, што здараецца з намі, гэта слова Бога, скіраванае да нас, і мы пакліканы ў поўнай свабодзе прыняць рашэнне, адкрыцца на яго, прыняць яго, увайсці з ім у больш глыбокую, прамую камунікацыю. Зноў вяртаючыся да прыкладу з прыпавесцю. Чалавек кажа мне штосьці незразумелае, і я не адстаю ад яго, пакуль ён не патлумачыць мне, што меў на ўвазе. Так і ў нашым жыцці. Са мной здараюцца розныя сітуацыі, і я хачу зразумець, чаму. Хачу зразумець, што мне хоча сказаць Бог праз тое, што са мной адбываецца, праз маю гісторыю, праз маю рэчаіснасць, праз мае турботы. Праз тое, што мяне непакоіць, радуе, суцяшае, расчароўвае, праз усе тыя «не», якія кажа мне жыццё. Што Бог хоча сказаць мне праз усё гэта? Калі я не буду прагнуць зразумець гэтага, рызыкую проста змарнаваць тое пасланне, якое Бог скіроўвае да мяне. Гаворка ідзе пра рэалізацыю нашай свабоды. Трэба пагадзіцца, што Бог заўсёды прамаўляе прыпавесцямі, сэнс якіх не адразу зразумелы. Гэта можа нам здавацца жорстка і непрыемна. Нам заўсёды хочацца быць дзецьмі, якім даецца адразу і ўсё, без патрэбы дарастаць, сталець. Напрыклад, многім людзям падабаюцца дыктатуры, таму што пры такой сістэме ад іх нічога не залежыць, усё вырашаюць за іх. Бог жа любіць свабоду. Нам хочацца, каб ён казаў ясна і катэгарычна, каб ад нас нічога не залежала, каб мы маглі толькі выконваць прамыя указанні, але Бог не робіць так. Ён хоча, каб мы сталелі, каб задавалі сабе пытанні, каб вялі дыялог з ім. Чаму Есус прамаўляе прыпавесцямі? Каб мы раслі, каб мы сталелі і развіваліся. Ён прамаўляе прыпавесцямі, бо звяртаецца да нашай свабоды. Таму што Бога можна пазнаць толькі ў свабодзе. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем разважаць над евангельскай прыпавесцю пра сейбіта. На сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Есус Хрыстус.
Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!